Αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί άλλη μια φορά και σήμερα Πέμπτη μας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να υψώσουμε τη μοναδική αλήθεια, η οποία είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα από την εκπομπή αυτή, Χριστιανισμός και Επιστήμη, που ο Κύριος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έδωσε αυτή την ευθύνη και την υποχρέωση και το προνόμιο να μιλήσουμε την αλήθειά του, ερχόμαστε να πιστοποιήσουμε με τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης ότι πράγματι η μοναδική αλήθεια είναι ο αψευδής, αιώνιος και Άγιος Λόγος του Θεού. Όπως θα ξέρετε, για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας, αυτή την περίοδο διαπραγματευόμαστε το μεγάλο αυτό κεφάλαιο, το θέμα αυτό το μεγάλο της δημιουργίας ή εξέλιξης. Ένα θέμα το οποίο ανέκυψε τα τελευταία 150 χρόνια με την θεωρία του Δαρβίνου, η οποία πλέον έχει πλήρως ανασκευαστεί από τις σύγχρονες εξελίξεις, τα σύγχρονα ευρήματα. Και όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δυστυχώς ακόμα με όλο και μεγαλύτερο μένος έρχεται να παρουσιαστεί ακόμα και στα σχολικά εγχειρίδια, όπως θα δούμε. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου καταλαβαίνουμε ότι απέναντί μας είναι πνευματικές δυνάμεις οι οποίες σκοτίζουν το νου των ανθρώπων και έρχονται να τους μπερδέψουν και να τους πούνε ότι ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα μιας τυχαίων διαδικασιών και ότι δεν έχει σκοπό, δεν έχει νόημα, δεν έχει δημιουργό, δεν έχει κάποιον που τον αγαπάει και ότι όλα αυτά γίνανε από μόνα τους. Βέβαια όλα αυτά τα ανασκευάζουμε με τη χάρη του Θεού και αυτό θέλουμε να κάνουμε και σήμερα. Θα μιλήσουμε για το θέμα των μεταλλάξεων και πώς αυτές κατά κάποιο καιρού αποτελέσανε ένα ισχυρό επιχείρημα για το θέμα της εξέλιξης και πώς αυτά πλέον έχουν αναιρεθεί. Σήμερα λοιπόν το βράδυ κοντά μας είναι ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ευχαριστούμε τον Θεό, από την Εκκλησία του Πειραιά, ο Δημήτρης ο Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης, τον ήχο το ρυθμίζει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης και ο αγαπητός Χατζηδάκης. Επίσης θέλουμε τις προσευχές σας ώστε να ευοδοθεί αυτό το έργο, το οποίο είναι ένα συλλογικό έργο, ένα έργο το οποίο όλο το σώμα της Εκκλησίας ενεργών δια του Πνεύματος του Αγίου έχει να παρουσιάσει την αλήθεια, να υψώσει την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βλέπουμε ότι πίσω μας υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έρχονται εξίσου καλοί αν όχι καλύτεροι από μας, οι οποίοι είναι ικανοί και άλλους να διδάξουν. Αγωνιζόμαστε για την πίστη η οποία άπαξ παρεδόθη στους Αγίους, αυτή την πίστη που μας παρέδωσε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός δια των Αγίων και των Αποστόλων. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα περάσω πρώτα στον Δημήτρη τον Περάκη να μας φέρει ένα μικρό χαιρετισμό, μετά στον αγαπητό Ανέστη Λιόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει πάλι το στίγμα της εκπομπής, ενώνοντάς μας με τις προηγούμενες εκπομπές, ώστε να έχετε μια συνέχεια αρμονική. Ευχαριστούμε τον Θεό και όλα αυτά, όπως είπαμε, γίνονται για τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δημήτρη, σε χαιρετούμε.
Χαιρετώ και εγώ τους φίλους ακροατές. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι και πάλι εδώ πέρα σε αυτή τη θέση. Όλοι μαζί έτσι να συνεργαστούμε και να πούμε αυτά που ο Θεός μας δίνει για να καθαρέσουμε κάθε οχύρωμα του εχθρού που στείνει απέναντι στον κόσμο. Έχω ιδιαίτερη χαρά για αυτήν την εκπομπή και πιστεύω ότι μαζί με τους φίλους ακροατές θα μοιραστούμε ωραία πράγματα και ζητάμε για άλλη μια φορά από τους φίλους ακροατές τη δικιά τους συμβουλή, τη δικιά τους συμβολή με τα τηλεφωνήματά τους, με τις απορίες τους, με την αγάπη τους. Και πιστεύουμε να ευλογηθούμε.
Αμήν. Ανέστη μου.
Καλησπέριζω και εγώ τους αγαπητούς ακροατές και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας αξιώνει μέσα από αυτή την εκπομπή να δείξουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Είναι τα λόγια της Αγίας Γραφής έρχονται από το Πνεύμα το Άγιο το οποίο οδήγησε τους ανθρώπους του Θεού να συγγράψουν όλα αυτά τα βιβλία που διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και ξέρουμε ότι πραγματικά σε αυτά τα λόγια μπορεί ο κάθε άνθρωπος να βασίσει τη ζωή του γιατί δεν είναι ένα απλό βιβλίο αλλά είναι τα λόγια του ίδιου του Θεού και επειδή είναι λόγια του ίδιου του Θεού είναι πιστά και αληθινά. Και αυτό έρχεται να επιβεβαιωθεί όπως δείχνει και η εκπομπή μας μέσα και από τις σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις. Να υπενθυμίσω σε αυτό το σημείο την ιστοσελίδα μας, μέσα από την οποία μπορείτε να κατεβάζετε τις εκπομπές και να βλέπετε το υλικό από το οποίο και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες που σας δίνουμε. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι www.christianity-science.gr. Και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr.
Ναι.
Με τη χάρη του Θεού. Να...
Ανέστε από την καθιερωμένη σύνδεση με τα προηγούμενα, ναι, θα θέλαμε να κάνεις.
Να προχωρήσουμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι η τελευταία μας εκπομπή, η οποία είχε θέμα την εξέλιξη δημιουργία, ήταν στις 4 Δεκεμβρίου, γιατί παρεμβλήθηκε στο μεταξύ και η πρωτοχρονιάτικη εκπομπή μας σχετικά με το άστρο των Χριστουγέννων. Και είχαμε μιλήσει λοιπόν την τελευταία φορά για την Κάμβρια έκρηξη. Και συγκεκριμένα είχαμε ξεκινήσει από αυτή τη δήλωση που κάνει στο πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής ο Λόγος του Θεού και λέει ότι όλα τα είδη των φυτών και των ζώων δημιουργήθηκαν κατά το είδος αυτών από το Θεό. Εξ αρχής δηλαδή όλα τα είδη φυτών και ζώων δημιουργήθηκαν όπως τα γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα και δεν συνέβη ποτέ αλλίωση των χαρακτηριστικών ενός είδους σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκύψει ένα νέο είδος ζώου ή φυτού. Τη θέση αυτή είναι αυτή η οποία υποστηρίζει η θεωρία της εξέλιξης. Έτσι λοιπόν, από μια μεριά έχουμε το λόγο του Θεού που μας λέει ότι όλα δημιουργήθηκαν από αρχής κατά το είδος αυτών, και από την άλλη μεριά έχουμε τη θεωρία της εξέλιξης που μας λέει ότι κάθε είδος προήλθε από μικρές σταδιακές αλλαγές από άλλα πρόδρομα είδη. Ποια από τις δύο θέσεις όμως επαληθεύεται από τα ευρήματα που μας έρχονται από την παλαιοντολογία? Τα ευρήματα λοιπόν που μας έρχονται από την παλαιοντολογία έρχονται να επιβεβαιώσουν την πρόταση την οποία αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Και θα υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς μας ακροατές πώς ακριβώς γίνεται αυτό, απλά να σχολιάσουμε για άλλη μια φορά ότι εδώ φαίνεται η θεοπνευστία του Λόγου του Θεού, καθώς σήμερα γνωρίζουμε ότι το είδος, το κάθε είδος ζώου ή φυτού, καθορίζεται από το γενετικό του υλικό, μάλιστα, από τις γενετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι γραμμένες στο DNA. Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν να το γνωρίζει ο συγγραφέας της Γένεσης και επομένως καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια αυτά γράφτηκαν υπό την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν η παλαιοντολογία, η οποία είναι κλάδος της επιστήμης που μελετάει στοιχεία για τις προγενέστερες εποχές στις οποίες έζησαν οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί, ένα από τα βασικά στοιχεία τα οποία μελετάει είναι τα απολιθώματα, δηλαδή τα λείψανα, η ίχνη ζώων ή φυτών που βρίσκονται θαμμένα μέσα σε παλαιότερα πετρώματα παλαιότερων γεωλογικών περιόδων. Τα πολυθώματα σχηματίζονται όταν ένας οργανισμός πεθάνει και σιγά σιγά κάθε μόριο του οργανισμού αντικαθίσταται από ορυκτό υλικό ή το ίδιο το ζώο καλύπτεται και έτσι μας μένει το καλούπι του σχηματισμένο μέσα στα πετρώματα. Έτσι λοιπόν από αυτά τα στοιχεία, τα πολυθώματα, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τη μορφή των οργανισμών και για τις συνθήκες που επικρατούσαν σε παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. Έτσι λοιπόν, εάν η εξέλιξη όντως ισχύει, θα πρέπει τα διάφορα γεωλογικά στρώματα να είναι γεμάτα από απολιθώματα που να απεικονίζουν τις διάφορες ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές των οργανισμών κατά την εξέλιξη από το ένα είδος στο άλλο. Έτσι λοιπόν, ξεκινώντας από την αρχή της ύπαρξης της ζωής πάνω στη Γη, θα πρέπει το αρχείο των απολιθωμάτων να έχει στην αρχή απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, στη συνέχεια λίγο πιο σύνθετους, πολυκύτταρους και σιγά σιγά η πολυπλοκότητα των οργανισμών να κλιμακώνεται μέχρι να αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα ολοκληρωμένα ζώα και φυτά. Όμως, τα αρχεία των απολιθωμάτων δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Αλλά πριν από περίπου 530 με 550 εκατομμύρια χρόνια, καθώς υπολογίζεται, συνέβη ένα πολύ παράξενο γεγονός. Ενώ τα απολιθώματα πιο πριν από αυτή την χρονική περίοδο μας δείχνουν πολύ απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, εντελώς ξαφνικά γίνεται μια απότομη εμφάνιση όλων των γνωστών ζωικών και φυτικών τύπων, τα φύλλα δηλαδή, τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή από το τίποτα σχεδόν, από πολύ απλούς οργανισμούς για τους οποίους υπάρχουν μαρτυρίες στα απολιθώματα, ξαφνικά τα απολιθώματα μας μιλούν για τέλεια σχηματισμένους οργανισμούς με πολύπλοκο μυϊκό σύστημα, σκελετικό σύστημα, νευρικό σύστημα, πλήρως σχηματισμένα ζώα δηλαδή και φυτά. Είχαμε πει λοιπόν ότι το γεγονός αυτό ήταν γνωστό και από την εποχή του Δαρβίνου, ο οποίος, όπως και οι υποστηρικτές της θεωρίας του, έλπιζαν ότι ίσως το αρχείο των απολιθωμάτων, καθώς βρίσκονται όλο και περισσότερα, θα συμπλήρωνε αυτά τα κενά,
μάλιστα,
και θα βρίσκονταν οι μεταβατικές μορφές, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και μάλιστα ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε εκφράσει τις ανησυχίες του και είχε πει ότι επειδή δεν υπάρχουν μαρτυρίες από τα απολιθώματα για την εξέλιξη, αυτό αποτελεί ένα ισχυρό επιχείρημα κατά της θεωρίας μου.
είχε πει μια επιφύλαξη ότι μπορεί, ας πούμε, στο μέλλον, και μάλλον στο μέλλον θα έρθει να με δικαιώσει η παλαιοντολογία. Δηλαδή και αν και ο Δαρβίνος σήμερα ζούσε, πιστεύω ότι θα ήταν από τους πρώτους οι οποίοι θα έλεγαν ότι έκανα λάθος. Εξάλλου και εδώ να το πούμε ότι υπάρχει αυτή η εκδομένη πληροφορία, η δημοσιευμένη πληροφορία, ότι τα τελευταία του χρόνια, τις τελευταίες του εβδομάδες, ο Δαρβίνος τις πέρασε σε μια κατάσταση μετάνοιας, λέγοντας ότι ήμουν ένας νέος με ασχημάτιστες ιδέες. Δηλαδή στο τέλος κατάλαβε το λάθος του. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι από το περιβάλλον του χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να γίνει ένας προμαχητής του αγώνα εναντίον του Λόγου του Θεού. Μετανόησε ο ίδιος, δεν ξέρουμε τι έγινε στο τέλος βέβαια η ψυχή του, αλλά αυτό ακριβώς τα τελευταία του λόγια ήταν αυτό, καθώς διάβαζε την προς Εβραίους επιστολή, ότι ήμουν ένας νέος με ασχημάτιστες ιδέες τότε. Άρα λοιπόν, αναφερόμενος πάλι στο θέμα της παλαιοντολογίας, Ανέστη μου, αυτό ακριβώς, ότι έλεγε ότι ναι, έχω μια επιφύλαξη, δεν υπάρχουν προσώρα συμμεταβατικές μορφές, αλλά αυτό είναι ένα έλλειμμα της παλαιοντολογίας, πιστεύουμε ότι τα πολυθώματα θα με δικαιώσουν. Αν δεν με δικαιώσουν ή αν εμφανιστεί κάποια μορφή η οποία δεν έχει προκύψει από κάποια προηγούμενη, τότε η θεωρία μου αυτή είναι λάθος.
Μάλιστα. Όντως λοιπόν αυτό μαρτυρούν τα πολυθώματα, ότι κάποια χρονική περίοδο πριν από περίπου 550 εκατομμύρια χρόνια, όπως εκτιμάται από την παλαιοντολογία, έχουμε την ξαφνική εμφάνιση πολύπλοκων και πλήρως σχηματισμένων ζωντανών οργανισμών, που στο κάτω-κάτω αυτό, έτσι όσο απότομα έγινε, ισοδυναμεί με μια κίνηση δημιουργίας. Καθώς δηλαδή ο Θεός είπε και έγινε, αυτό μαρτυρούν και τα πολυθώματα, ότι ξαφνικά έγινε και σχηματίστηκε τα είδη των ζώων όπως τα ξέρουμε σήμερα. Και βέβαια υπήρξαν κατά περιόδους απολυθώματα τα οποία θεωρήθηκαν μεταβατικές μορφές ειδών που εξελίχθηκαν, όπως ήταν για παράδειγμα ο κυλάκανθος. Mm-hmm. Αλλά επειδή βρέθηκαν ζωντανοί κυλάκανθοι, το επιχείρημα αυτό.
Χωρίς να έχουν αλλάξει από τότε καθόλου.
Έτσι.
Μερικά χρόνια τους ψάρεψαν έξω από τη Μαδαγασκάρη.
Επομένως δεν μπορεί να ήταν πρόδρομη μεταβατική μορφή κάποιου νεότερου είδους που υπάρχει σήμερα. Και κατά τα χρόνια που περάσανε από την Κάμβρια περίοδο μέχρι σήμερα, έχουμε εμφάνιση και εξαφάνιση εξίσου ξαφνικά διαφόρων ειδών, μέχρι που εμφανίζεται ο άνθρωπος, οπότε από εκεί και πέρα δεν έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση κάποιου νέου είδους, καθώς μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος, αφού έπλασε τον άνθρωπο, αναπαύθηκε από τα έργα του.
Μάλιστα. Περνάμε λοιπόν μετά στη μοριακή βιο... Ναι.
Να προσθέσω 2-3 πραγματάκια.
Ναι.
Επειδή έλειπα στην εκπομπή αυτή και με χαρά ακούω αυτά που λέει ο Ανέστης, έτσι την περίληψη, απλώς να προσθέσω 2... έτσι, πράγματα τα οποία διάβαζα αυτές τις μέρες και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και έχουν σχέση με τα πολυθώματα.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω το αναφέρατε. Λέει, σε ένα γράμμα το 1979 προς τον εξελικτικό Λούθερ Σάντερλαντ, ο Κόλιν Πάτερσον, που είχε συγγράψει τότε ένα βιβλίο για την εξέλιξη, παλαιοντολόγος στο Βρετανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, έγραφε: «Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σου σχετικά με την έλλειψη άμεσης απεικόνισης των εξελικτικών μεταβάσεων στο βιβλίο μου».
Μάλιστα.
Δηλαδή είχε γράψει ένα βιβλίο, αλλά ο ίδιος δεν είχε απεικονίσει καμιά εξελικτική μετάβαση ζώου.
Μάλιστα. Ενδιάμεση μορφή.
Ενδιάμεση μορφή. Λέει, συνεχίζει ο Κόλιν Πάτερσον, «αν γνώριζα κάποιες μεταβάσεις σε απολυθώματα ή ζωντανούς οργανισμούς, σίγουρα θα τις είχα συμπεριλάβει. Προτείνεις», λέει στον εξελικτικό Λούθερ Σάντερλαντ, «να χρησιμοποιηθεί ένας καλλιτέχνης για να δώσει μορφή σε τέτοιες μετατροπές, αλλά από πού θα αντιλήσει πληροφορίες ο καλλιτέχνης? Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το προμηθεύσω και έτσι αν αφήσουμε τον καλλιτέχνη να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, δεν παραπλανούμε τον αναγνώστη».
Μάλιστα.
«Λες πως θα πρέπει τουλάχιστον να δείξω μια φωτογραφία του πολυθώματος από το οποίο προήλθε κάθε τύπος οργανισμού. Θα σου το πω ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο πολύθωμα στο οποίο να μπορεί κάποιος να βασιστεί με εγκυρότητα».
Μάλιστα.
Επίσης, ο μαθητής του Ρίτσαρντ Ντόκινς, του γνωστού ζωολόγου, Μαρκ Ρίντλεϊ, αναφέρει ότι ο Δαρβίνος έδειξε ότι τα στοιχεία ήταν ανίκανα να αποτελέσουν κριτήριο για τον έλεγχο της εξέλιξης σε σύγκριση με τη δημιουργία των ειδών, επειδή είχαν πολλά κενά. Mm-hmm. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει ακόμα. Και καταλήγει και λέει, εν πάση περιπτώσει, κανείς πραγματικός εξελικτικός δεν χρησιμοποιεί τα πολυθώματα σαν απόδειξη υπέρ της θεωρίας εξέλιξης και κατά της δημιουργίας των ειδών.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα αναφερόμενοι στην Κάμβρια έκρηξη, την οποία μας περιέγραψε προηγουμένως τόσο γλαφυρά ο αδελφός μας ο Ανέστης, εκείνο είναι μια μεγάλη αποκάλυψη των τελευταίων χρόνων, ότι πράγματι ξαφνικά εμφανίζονται σχεδόν όλα τα φύλλα, γύρω στα 30 με 40 φύλλα, πλήρως αναπτυγμένα, με συστήματα, με μυϊκό σύστημα, με νευρικό σύστημα, με οστέινο σκελετό, χωρίς να έχουν προηγηθεί προηγουμένως μεταβατικές μορφές, και παραμένουν μέχρι σήμερα όσα έχουν παραμείνει και δεν έχουν εξαλειφθεί βέβαια. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τα πολυθώματα και την παλαιοντολογία.
Και πριν φύγουμε, κάτι τελευταίο που μου έκανε πολύ εντύπωση. Σε ένα άρθρο του National Geographic, προκειμένου να υποστηρίξει τη θεωρία της εξέλιξης, λέει: διαφωτιστικά, αν και αποσπασματικά, τα στοιχεία από πολυθώματα μοιάζουν με ταινία από την οποία σε κάθε 1000 καρέ τα 999 έχουν χαθεί.
Μάλιστα.
Και ο ορθογράφος λέει: τι σημαίνει η πρόταση αυτή? Μήπως ότι η εξέλιξη είναι κατά 99,9% προϊόν φαντασίας?
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία παρατήρηση. Και βέβαια περνάμε στο θέμα των μεταλλάξεων. Διότι οι βιολόγοι, καταρχάς εδώ να πούμε το εξής και να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχουν δύο είδη εξέλιξης. Το ένα θέμα είναι, όπως έχουμε κατ' επανάληψη πει, η μικροεξέλιξης, και το άλλο είναι η μακροεξέλιξη. Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο Δαρβίνος και το οποίο γνωρίζουμε πλέον ότι δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει, είναι η μακροεξέλιξη. Δηλαδή το ένα είδος να υπέστη τέτοιες διαδοχικές αλλαγές προοδευτικά που να έγινε ένα άλλο είδος. Και το άλλο είδος πάλι μέσω διαδοχικών αλλαγών να έγινε ένα άλλο είδος και το καθεξής. Μικροεξέλιξη ασφαλώς και υπάρχει, και το οποίο αποτελεί μια προσαρμοστική ικανότητα των οργανισμών στο να μπορέσουν να αναπτυχθούν στα διάφορα περιβάλλοντα τα οποία έχει η γη. Όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, υπάρχουν σκυλιά τα οποία είναι μεγαλόσωμα, μικρόσωμα, με τρίχωμα, χωρίς τρίχωμα, διάφορα είδη, πάντα μέσα στο όριο του είδους που λέγεται σκύλος. Δεν έγινε ο σκύλος γάτα, ούτε η γάτα ποντίκι, ούτε το ποντίκι μαϊμού. Όλα αυτά βέβαια, οι διαφορές μέσα στο είδος είναι η μικροεξέλιξη. Εκείνο δυστυχώς το οποίο περνάνε στον κόσμο οι άνθρωποι, ακόμα και οι συγγραφείς βιβλίων για την εκπαίδευση, για τη μέση εκπαίδευση, και έχουμε μπροστά μας τέτοια βιβλία, είναι ότι μα δεν βλέπετε ότι υπάρχει μικροεξέλιξης, ότι έχουμε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη ανθρώπους, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Αφρική που δεν μπορούν να χωνέψουν το γάλα. Ενώ στη Σουηδία το χωνεύουν το γάλα, γιατί έχουν διαφορετικά ένζημα. Άρα να υπάρχει, ας πούμε, μικροεξέλιξης. Αυτό ασφαλώς και υπάρχει. Υπάρχει προσαρμογή στα διάφορα περιβάλλοντα. Όμως αυτό εντελώς διαφέρει, απόλυτα διαφέρει από την μακροεξέλιξη, δηλαδή το ένα είδος να γίνει το άλλο είδος. Αυτό λοιπόν, τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να πούνε ότι συνέβη μέσω των μεταλλάξεων. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για τις μεταλλάξεις, και βέβαια από το 1953 και μετά, που οι Watson και Crick ανακαλύψανε και παρουσιάσανε το μόριο του DNA, είδαμε το πόσο πολύπλοκο είναι το γενετικό υλικό μέσα σε κάθε κύτταρο. Είναι η πληροφορία για το τι είναι το κύτταρο, πώς θα λειτουργήσει το κύτταρο, τη δομή του και τη λειτουργία του. Όλο αυτό υπάρχει κωδικοποιημένο μέσα στη διπλή έλικα του DNA που είναι μέσα στον πυρήνα του κυττάρου. Και αυτό, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή, μέσω ενός μηχανισμού θαυμαστού, υπέροχου, μεταφέρεται σε ένα αντίτυπο η πληροφορία αυτή στο RNA, το οποίο είναι με μία έλικα, βγαίνει από τον πυρήνα, πηγαίνει σε ειδικά εργοστάσια τα οποία είναι τα ριβοσώματα, και εκεί μετατρέπεται με άλλο μηχανισμό, μετατρέπεται σε πρωτεΐνη, η οποία είτε είναι δομική, είτε όπως χάρη μυοσφαιρίνη, είτε είναι λειτουργική, ένα ένζυμο. Αυτός λοιπόν είναι ο μηχανισμός. Όλη η πληροφορία είναι κωδικοποιημένη μέσα στο γενετικό υλικό, μέσα στο λεγόμενο δεσοξυριβόζο νουκλεϊνικό οξύ, το DNA. Είναι ένα απίστευτα πολύπλοκο μόριο. Όπως έχουμε πει και μας λένε και οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, Η πληροφορία που υπάρχει μέσα σε ένα κύτταρο όσον αφορά το γενετικό του υλικό είναι μεγαλύτερη από 700 τόμους μεγάλης εγκυκλοπαίδειας σε κάθε κύτταρο, και έχουμε πολλά τρισεκατομμύρια κύτταρα μέσα στον οργανισμό μας. Κάποτε είχαμε πει ότι μια κουταλιά από γενετικό υλικό, ένα κουταλάκι αν πάρει κανείς γενετικό υλικό, αν ήταν καθαρό DNA, θα μπορούσε να χωρέσει
όλα τα βιβλία,
όλα τα είδη,
όλες τις πληροφορίες για όλες τις πρωτεΐνες όλων των οργανισμών που υπάρχουν πάνω στη γη, και θα έμενε ακόμα πολύς χώρος για να αποθηκευτεί πολύ από την ανθρώπινη πληροφορία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή συστηματοποιημένη σε εγκυκλοπαίδειες.
Μάλιστα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η μεταγραφή, η αντιγραφή και μεταγραφή, τελικά όλη αυτή η διαδικασία της πληροφορίας ελέγχεται από μηχανισμούς πολύ ευαίσθητους, οι οποίοι είναι έτοιμοι κάθε λάθος να το διορθώσουν. Και τα λέμε αυτά γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε αυτό το χώρο, γιατί πολλοί θα ακούσετε, γίνανε μεταλλάξεις. Γίνανε μεταλλάξεις και οι μεταλλάξεις αυτές είναι υπεύθυνες που η αμοιβάδα έγινε βάτραχος και ο βάτραχος έγινε σαλαμάνδρα και η σαλαμάνδρα έγινε πουλί και το πουλί έγινε ζώο και το ζώο τελικά έγινε πίθηκος και ο πίθηκος έγινε άνθρωπος. Όλα αυτά γίνανε, λέει, με τις μεταλλάξεις. Αυτό λοιπόν θέλουμε να δούμε σήμερα, τι ακριβώς είναι η μετάλλαξη, γιατί όπως είπαμε δεν θέλουμε απλώς αφορισμούς, αλλά θέλουμε με επιστημονικό τρόπο, όπως σήμερα η επιστήμη μας τα παρέχει, να καθαιρέσουμε κάθε οχύρωμα του εχθρού και να γνωρίσουμε ότι η μόνη αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Ποιος αισθάνεται έτοιμος να μας πει δύο λόγια για τις μεταλλάξεις λοιπόν?
Είχαμε πει λοιπόν στις παλαιότερες εκπομπές μας και ιδιαίτερα στην εκπομπή κατά την οποία είχαμε ασχοληθεί με το γενετικό υλικό, το DNA, ότι το DNA περιέχει όλη την απαραίτητη πληροφορία για τη δομή, για το πώς είναι δομημένος και για το πώς λειτουργεί κάθε οργανισμός. Για όλα δηλαδή τα χαρακτηριστικά, τα δομικά που απαρτίζουν όχι μόνο τον άνθρωπο αλλά και όλα τα ζώα, οι πληροφορίες για να γίνουν όλα αυτά μέσα από τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων είναι καταγραμμένες στο DNA. Αλλά και οι πληροφορίες για να λειτουργήσουν όλα τα συστήματα τα οποία διαθέτει ένας οργανισμός, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, οι πρωτεΐνες και τα ένζημα που χρειάζονται, όλα αυτά είναι γραμμένα, ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται είναι γραμμένο μέσα στο DNA. Ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένη όλη αυτή η πληροφορία στο DNA είναι, όπως είχαμε πει, σαν ένα χημικό αλφάβητο το οποίο αποτελείται από 4 γράμματα. Δηλαδή η πληροφορία αυτή, όπως έχουμε εμείς τα 24 γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και σχηματίζουμε λέξεις και προτάσεις, έτσι το DNA με 4 χημικά γράμματα σχηματίζει τις απαραίτητες αλληλουχίες γραμμάτων μέσα στις οποίες είναι αποθηκευμένη η πληροφορία για όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε. Όμως το γενετικό υλικό μπορεί να υποστεί κάποιες αλλαγές με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Αυτές οι αλλαγές στην αλληλουχία των χημικών γραμμάτων του DNA ονομάζονται μεταλλάξεις. Και πολλές φορές δημιουργούν διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, χωρίς βέβαια αυτό να είναι ο κανόνας, γιατί εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή αυτή που γίνεται στο γενετικό υλικό επιδρά στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται οι πρωτεΐνες. Μπορεί δηλαδή να γίνει μια μικρή αλλαγή στο DNA και να κατασκευαστεί μια πρωτεΐνη, η οποία όμως να μην επηρεάζει η αλλαγή στο σχήμα της την εξωτερική μορφολογία του ατόμου, αλλά να επηρεάζει εσωτερικά κάποια λειτουργία του.
Μάλιστα. Μπορεί να μας πεις ένα παράδειγμα, Δημήτρη, εσύ?
Έχουν πολλές τέτοιες μεταλλάξεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, η υδραπονοκυταρική ανεμία.
Μάλιστα.
Η οποία, αυτό που μου έκανε εντύπωση, τώρα το διαβάζω, οφείλεται στην αλλαγή ενός μόνο γράμματος.
Ενός νουκλεοτιδίου.
Ενός, δηλαδή, από τα 3 δισεκατομμύρια νουκλεοτίδια που έχει κάθε αλυσίδα, ένα νουκλεοτίδιο μόνο αλλάζει. Από ένα γράμμα γίνεται κάποιο άλλο, τέλος πάντων, και το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει ένα αμινοξύ στην αλληλουχία της αιμοσφαιρίνης.
Μάλιστα.
Και το αποτέλεσμα είναι ότι τα παραγόμενα πια ερυθρά αιμοσφαίρια, η αιμοσφαιρίνη, έχουν αλλαγμένο σχήμα τα ερυθρά αιμοσφαίρια σε κατάσταση ανοξίας, δηλαδή όταν έχουμε λίγο οξυγόνο, και το αποτέλεσμα είναι διπλό. Πρώτον, δημιουργούνται θρομβώσεις στο αίμα, και δεύτερον, έχει μια σχετική ανεμία ο άνθρωπος, καθώς δεν είναι ικανά τα αιμοσφαίρια αυτά να μεταφέρουν επαρκές οξυγόνο.
Μάλιστα.
Και άλλες έτσι επιπτώσεις. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μια τόσο μικρή αλλαγή στην αλληλουχία που ο Θεός έχει ορίσει, μια ελάχιστη αλλαγή δηλαδή, έδωσε μια τόσο αποτέλεσμα.
Άρα λοιπόν η πρώτη το πρώτο στοιχείο το οποίο σιγά σιγά καταλαβαίνουμε είναι ότι η μετάλλαξη είναι μία τροποποίηση της υπάρχουσας αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων μέσα σε ένα γονίδιο, και εδώ να πούμε ότι τα γονίδια, κάθε γονίδιο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη. Ωραία. Κάθε γονίδιο κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη. Τώρα, υπάρχουν διάφορα είδη μεταλλάξεων. Ένα, παραδείγματος χάρη, αυτό που είπες εσύ είναι η αντικατάσταση. Αντικαταστάσεις, μεταλλάξεις από αντικαταστάσεις. Mm. Όταν ένα νουκλεοτίδιο αντικαθίσταται από ένα άλλο.
Όλες αυτές είναι γονιδιακές μεταλλάξεις, λέγονται.
Ναι. Οι μεταλλάξεις γίνονται αναφέροντας στο γενετικό υλικό.
Είναι είτε γονιδιακές είτε χρωμοσωμικές.
Ναι. Εννοείς ότι μπορεί να υπάρχει μετάλλαξη σε μη γονιδιακό τμήμα του χρωμοσώματος.
Όχι, είναι γονιδιακές που αφορούν αντικαταστήσεις, προσθήκες ή παραλήψεις στην ηλικία των βάσεων. Και υπάρχουν και χρωμοσωμικές ανομαλίες, όπως είναι το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Turner, τα οποία έχουμε πρόβλημα στα χρωμοσώματα.
Μεγαλύτερες εκτάσεις.
Έχουμε μεγαλύτερες εκτάσεις.
Όσον αφορά τώρα λοιπόν για τις μεταλλάξεις, υπάρχει η αντικατάσταση, όταν, όπως είπες πολύ ωραία, ένα νουκλεοτίδιο αντικαθίσταται από ένα άλλο. Οι προσθήκες, όταν προστίθεται ένα νουκλεοτίδιο. Ή οι διαγραφές, όταν αφαιρείται ένα νουκλεοτίδιο. Τώρα, εσύ μας περιέγραψες μία αρρώστια. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι οι μεταλλάξεις που συμβαίνουν στα γονίδια σπάνια είναι ευνοϊκές, συνήθως είναι βλαπτικές. Αλλάζουν τη δομή και διαστρέφουν τη δομή της πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από το μεταλλαγμένο γονίδιο. Ακριβώς γιατί αλλάζει η δομή των παραγόμενων πρωτεϊνών, οι μεταλλάξεις είναι βλαπτικές. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι οι μεταλλάξεις οφείλονται για περίπου 1500 αρρώστιες στον άνθρωπο. Εν πρώτης λοιπόν λέμε ότι κατά βάση οι μεταλλάξεις είναι βλαπτικές, και βέβαια πώς προέρχονται οι μεταλλάξεις. Ένας τρόπος, ας πούμε, είναι να επιδράσει, θα μας πεις, Ανέστη.
Ναι, υπάρχουν δύο είδη, τις έχουν κατατάξει τις μεταλλάξεις σε δύο είδη, τις αυτόματες, οι οποίες εμφανίζονται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο και θεωρούν ότι, οι βιολόγοι θεωρούν ότι προέρχονται από λάθη που γίνονται κατά την αντιγραφή του DNA ή κατά τη διαίρεση των χρωμοσωμάτων. Έχουμε πει ότι υπάρχουν ειδικοί επιδιορθωτικοί μηχανισμοί όταν γίνεται η αντιγραφή του DNA, οι οποίοι αφήνουν μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα λάθους. Εν τούτης, υπάρχει η πιθανότητα μέσα στις τόσες πολλές, ας πούμε, διαιρέσεις, τις κυταρικές διαιρέσεις, να υπάρξει ένα λάθος και να γίνει μια μετάλλαξη. Αυτό λοιπόν είναι το ένα είδος μεταλλάξεων, οι λεγόμενες αυτόματες, και το δεύτερο είναι οι μεταλλάξεις λόγω επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων, δηλαδή υπό την επίδραση μιας χημικής ουσίας ή υπό την επίδραση ακτινοβολίας Χ, ακτινοβολίας Γ, κοσμικής κλπ. Μπορεί να αλλάξει και να τροποποιηθεί η αλληλουχία του γενετικού υλικού.
Επειδή το είπαμε εδώ πέρα.
Επειδή πλησιάζουμε στο διάλειμμα, να αφήσουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές με μια πολύ ωραία εικόνα σε πρώτη φάση. Ότι κανένας βέβαια δεν ισχυρίζεται ότι το να καθίσεις δίπλα σε μια ατομική βόμβα και να υποστείς την ακτινοβολία της, αυτό θα βελτιώσει το γενετικό σου υλικό. Και το είδαμε αυτό με τις αρρώστιες οι οποίες προκύψανε, όχι μόνο στους ίδιους τους αρρώστους, στους εκτεθέντες, αλλά και στους απογόνους τους. Λέμε λοιπόν εν πρώτης ότι οι μεταλλάξεις είναι σπάνιες, ότι είναι βλαπτικές και οφείλονται για πολλές αρρώστιες των ζώων. Όμως ο αγαπητός μας Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και το σήμα του σταθμού και θα συνεχίσουμε.